Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Velkommen tilbage til A Seat at the Table. Jeg er Ingel.
Og jeg hedder Naima.
A Seat at the Table er vores rejse mod et fællesskab bygget på undren, forståelse og opbygning. Her er vrede, smerte og fortid ikke forhindringer, men brændstof til udvikling. Vi tilbyder ikke kun lytning, men et redskab til forandring. En forandring, der kræver tid og engagement.
A Seat at the Table er efterhånden blevet til et fællesskab, et rum for tvivl, forståelse, nedbrydning af nuværende systemer og opbygning af os selv og hinanden. Vi dyrker åndelig vækst, omsorg for hinanden og for os selv og skaber muligheder for integritet. Velkommen til et sted, hvor vi ikke kun deler historier, men også skaber en bevægelse mod en stærkere og mere nuanceret verden.
Vi er ikke alene i dag. Og inden vi går ind i, hvem der er her, så til lytterne, der måtte være ekstra berørte af det emne, vi skal til at snakke om nu, vil vi gerne lige nævne, at der bliver behandlet tema om barnedød og konfrontation med det offentlige sygehusvæsen. Så er I lidt klædt på. Og vi har tre gæster med i dag. Og I skal selvfølgelig have lov at introducere jer selv. Vi starter med Melissa og Curtis.
Ja. Mm-hmm. Ja, jeg hedder Melissa, og jeg er mor til Curtis. Og ja.
Du sanger inde.
Jeg sanger inde. Jeg er i hvert fald sanger inde. Mm-hmm. Sangskriver og sanglærer.
Mm-hmm. Og tilbagevendende gæst i podcasten
og,
også.
Yes, jeg er meget, meget, meget heldig at have fået lov til at være her før.
Mm. Vi føler os beæret faktisk over, at vi kan få lov til at snakke med dig igen, især om det her.
Ja, sådan har jeg det også.
Ja. Og du er her med...
Min mamma.
Mm. Hvem er din mamma?
Ja. Ja, jeg hedder Caroline og er mor til Melissa. Jeg er mor til Melissa. Ja,
det er det,
jeg
er. Du er mor til Melissa. Du kan jo også meget mere.
Ja. Jeg er foredragsholder, forfatter, sygeplejerske, bedstemor. Det er den bedste titel, jeg kan sige, jeg er.
Det kan jeg godt forstå, når man kigger på Curtis.
Ja, det er en ære.
Blandt andet.
Ja.
Du er bedstemor gang mange.
Ja,
ja faktisk.
Ja, og jeg har mange børn, både biologiske og åndelige børn og ekstra børn. Mm. Så ja, men tak fordi vi må være her.
Det har jo været en ønske at have dig med længe.
Ja.
Og vi håber jo også, at du har lyst til at komme tilbage en anden gang.
Meget gerne, meget gerne.
Det vil være så fedt.
Så har vi det på recording.
Ja. I dag er vi samlet på grund af noget meget særligt.
Mm.
Den 8. maj 2024... udkommer der en dokumentar på TV2, som I har været med til at lave. Den 16. december 2022 bliver Melissa og hendes partner forældre til to enæggede tvillingedrenge, Curtis og Otis. Begge babyer bliver født raske, men kun 3 dage senere dør den ene tvilling, Otis, på Hvidovre Hospital. Melissa og familien er i chok. De tror, der er sket en fatal fejl, men de føler ikke, at de får alt at vide af hospitalet. Derfor tager de midt i sorgen kontakt til TV2 Dokumentar for at få undersøgt, hvad der gik galt i de 3 dage, Otis var i live på hospitalet. Mm-hmm. Og det er det, vi skal tale om i dag.
Mm. Ja. Og vi har været så heldige at have set dokumentaren. Mm. Og først og fremmest tak, fordi vi delte den, ja, den livserfaring med os, men også med verden lige om lidt. Jeg kan starte med måske at sige, at jeg tror ikke, jeg har grædt så meget, som jeg gjorde fra de første 3 minutter i den dokumentar. Og jeg prøver også alt, hvad jeg kan for at holde tilbage nu, fordi at det er noget af det stærkeste, jeg har set. Den viljestyrke, der er i det, men også den uselvisk handling, det også er i jeres livsår, at dokumentere det, tror jeg kommer mange mennesker til gavn. Det håber jeg i hvert fald. Vi starter med at spørge jer, begge to faktisk, fordi begge to med, og på hver jeres måde. Hvorfor lavede I dokumentaren? Hvad håber I på, der kommer ud af det? Vil du gå ud, Melissa? Altså,
dengang, da jeg ligesom rakte ud til de her mennesker, der så fulgte os, der gjorde det, fordi at jeg ikke vidste, hvad der var sket. Altså, jeg vidste ikke, hvorfor jeg havde mistet min baby. Hvorfor jeg kun havde én baby. Men der var noget i mig, der sagde, at der var noget galt. Jeg havde den der følelse af, at noget var galt. Hen ad vejen, så finder jeg så ud af, hvorfor jeg har mistet ham. Og derfra, der ændrer hele formålet sig fra at være sådan eftersøgning af at finde ud af, hvorfor jeg ikke havde Otis, til at være en, hvordan kan jeg gøre sådan, så der ikke er nogen andre, der kommer til at stå i det her igen. Altså, vi skal ikke miste vores elskede på grund af fejl og travlhed. Og det nu er det missionen. Det er at se, om vi kan være med til at ændre det sammen. Det kræver, at vi står sammen. Det vil sige sygeplejerskerne, lægerne, altså alle, der har været med i den her sag. Vi har ligesom et bånd sammen nu, som vi har med til, vi selv engang tager herfra. Og det kræver, at vi alle sammen står sammen og arbejder sammen for at ligesom sørge for, at de rigtige mennesker får den her vores historie at vide. Og derved så tror jeg, at de kommer til at få de andre historier at vide. Og så sådan, så kan de måske gøre, så det stopper det her.
Mm. Du er sygeplejerske, Carol.
Ja, jeg er sygeplejerske, og er nu ude på et plejehjem. Jeg har været på sygehuset for mange år siden. Mm. Men jeg må sige, der er jo ikke sket så meget i forhold til travltiden. Tværtimod, altså selv på plejehjemmene, der kan vi mærke, hvordan man bliver ved med at skære ned. Fordi økonomien skal hænge sammen. Alle mennesker vil gerne gøre det bedste. Men vi er nået dertil, hvor vi laver kerneopgaver. Mm. Og ikke ekstra.
Hvad betyder det?
Det betyder, at vi laver alle de plejeopgaver, som gør, at de ældre, i mit vedkommende, har et godt liv. Altså, de får mad, de kommer i bad, de går i seng, som de skal. Altså,
de får dækket deres de basale behov.
Lige netop. For 30 år siden, da jeg rejste hertil, blev jeg faktisk slynget ud i det, fordi der blev sagt, du er fra Afrika, er god til at passe de gamle, så værsgo, du bliver social- og sundhedshjælper. Mm. Dengang var normeringen noget helt andet. Altså, vi var jo 3 personale til 7 beboere. Det er mega luksus, når man tænker på det. Vi havde mulighed for at bruge noget kvalitetstid med de ældre, og lige nu så kan jeg sige, desværre. Det er det har vi brug for. Vi har brug for flere hænder. Mm. Det er jo ingen hemmelighed. Mm. Vi har brug for økonomien, der kan løbe rundt og sørge for, at vores ældre på sygehuset, børn, altså hele sundhedsvæsenet bløder lige nu, synes jeg. Mm. At vi har brug for at få lidt mere fokus på vores værdier som mennesker. Mm. Altså brug for at kigge og sige, jo, jeg vil ikke generalisere. Jeg ved godt, der er også nogle steder, hvor der fungerer, men det er de færreste.
Mm.
Så ja, jeg kan godt se, det har været svært at være pårørende og samtidig være i sundhedsvæsenet. Men jeg valgte helt bevidst at være pårørende, da jeg var indlagt med Melissa og Adam i hele det her. Fordi det var jeg simpelthen nødt til at være.
Mm.
At være mor i det her, og ikke sygeplejerske.
Mm.
Ja.
Ja, altså det er jeg har lyst til at sige, at I er jo meget rå i den her dokumentar. Altså jeg føler virkelig, at både jeres egne klip, jeres private klip, men også når dokumentarfolkene begynder at følge jer. Det er jo... Jeg tror, nu har jeg set den 2 gange, og jeg ved ikke, hvordan at den nogensinde skal komme ud af min krop.
Mm.
Men det, at I har stået der og levet igennem det, og stadig har styrken til at sidde her og se det som et systemproblem og et strukturelt problem, og ikke stadig være fanget af, hvor er det urimeligt, hvor er det uretfærdigt. Og på en eller anden måde har jeg også, kan I ikke sætte ord på, hvordan det har været at lukke nogle fremmede ind på et meget specifikt tidspunkt på jeres liv, og have tillid til, at de skal hjælpe jer igen med at finde ud af den her nagende følelse i maven over, at der er noget galt, og så ende et sted, hvor I sådan tænker, okay, nu kan vi fortsætte med vores liv, eller på en eller anden måde få et ny kapitel ind. Giver det mening?
Ja. Jeg havde ikke kunne komme igennem det her uden min tro, og uden min bibel og min bøn. Og det er ligesom, når folk i Danmark spørger de, ej, har du sørget for at få noget hjælp?
Mm.
Og når de så siger den hjælp, så mange mener, om jeg har talt med en psykolog, og om jeg har siddet. Altså, og det har jeg prøvet, og det har ikke gjort det for mig.
Mm.
Men jeg har fundet den vej ud af vreden, som der jo selvfølgelig har været der.
Mm.
Selvfølgelig har den været der. Det ville være fuldstændig løgn at sige, at jeg ikke har været vred. Jeg har været vred, og jeg har været vred flere gange. Men hver gang den vrede har været der, så har den slugt sorgen. Og for mig, der er det sorgen, jeg vil have. Jeg vil gerne have sorgen. Jeg vil gerne dyrke sorgen. Jeg vil gerne være i sorgen, fordi sorgen, det er Otis. Altså, det er det, jeg har af ham her tilbage. Så den vil jeg ligesom gerne dyrke. Og vreden, den æder det. Og den æder også lyset. Og den æder fremtiden. Den æder mig op. Så har jeg været meget tæt på, altså min Gud, og bedt, læst i min bibel, hver gang jeg har været de steder. Rækket ud til min familie, bedt dem om at bede for mig og med mig. Fordi jeg vidste, at hvis jeg gav mig hen til den oplagte følelse, som der er vrede, så vil jeg forsvinde. Altså, og så vil han forsvinde. Fordi der kan ikke, for mig, kan der ikke være plads til både vrede og sorg. Og det har jo været fuldstændig vanvittigt at være i, og noget af det mest traumatiserende, udover det at miste ham, dagen efter, 12 timer efter, at jeg ligesom var stået op, og min dag var gået i gang, og jeg havde mistet ham. Og jeg havde det meget dårligt i den periode der. Så kommer der jo en besked ind, der hedder, at han var ligesom sendt til obduktion. Og så kommer der en besked ind, der hedder, vi kan ikke give obduktionsrapporten, fordi at nu er politiet indover, for der er sket noget med ham. Men I skal ikke regne med, det er ikke særlig stort. Og det første, jeg tænkte, det var, oh my god, hvad har jeg gjort? Altså, hvad har jeg ligesom gjort for, at politiet nu er efter os? Og så går der jo ikke lang tid, timer, før at politiet faktisk står på hospitalet, og de banker på og siger, nå, nu politiet har, de vil gerne snakke med jer.
Og i den tid, der tænker du,
der det er tænker os, der jeg, har gjort at det er noget. Mig, ja. Der har gjort noget, fordi det er det, altså, jeg har jo født de her børn for tidligt. Min krop var dum, og kunne ikke holde dem i, kunne ikke holde børnene inde, så det må være noget, jeg har gjort. Og da jeg kommer ud fra den samtale, det var det i forhold til vreden, der kan jeg huske, der er jeg så vred. Jeg er så vred, om hele min familie var der, og var der ret meget under hele det her ophold de første dage. Og jeg ender faktisk med at være lidt ubehagelig. Eller ikke ubehagelig. Jeg var pissesur på en af sygeplejerskerne også. Fordi at alt det her, det var bare for meget. Og det var for eksempel et tidspunkt, hvor vreden den, efter den samtale med politiet. Og jeg har haft så mange af de tidspunkter, men jeg vender hurtigt tilbage, som sagt, til min tro. Og det var også fuldstændig vanvittigt at skulle være til en begravelse. Og jeg kan huske, jeg sidder i min brors bil og holder hans hånd rigtig, rigtig stramt. Og min mor er bagved.
Mm.
Og kører det så også bagved. Og så kører vi om, og så ser det der flag på halv for mig. Det var det mest hjerteskærende. Altså, fordi man har jo prøvet det før, hvor det var andre begravelser, man skulle til, eller set det, når man kører forbi, eller et eller andet, ikke? Men at vende om, og der kan jeg huske, der knækkede filmen igen for mig, og der blev jeg jo også igen vred. Altså, hvorfor mig? Hvorfor? Ja, så jeg har haft de der, men de har været meget, meget kortvarige, og jeg har gjort alt, jeg overhovedet har i mig, for at vende tilbage til lyset, og til tilgivelsen, og til det der er rigtigt for mig, ikke? Jeg vil aldrig give nogen mor eller pårørende eller nogen besked på, hvordan de skal reagere. Min måde har været det her.
Mm.
Og det er det, jeg har lært.
Altså det var meget, meget rørende. Scenen i kirken.
Ja.
Hvor du rent faktisk, jeg synes, giver slip på den der fred. Eller følelsen af afmagt, ikke også? Og giver det til giver det til Gud på en måde. Yeah. Jeg tror, at et eller andet sted, man skal være troende for at forstå, hvordan man er nødt til at overgive sig selv.
Yeah.
Fordi man er fuldstændig magtesløs i mødet med uretfærdighed. Yeah. I sådan grad, ikke også? Altså, jeg kan slet ikke forestille mig det. Og det er også derfor, at vores første reaktion, som i virkeligheden måske stadig er det, der ligger tættest på, og som jeg virkelig også kæmper med, ikke at skal være det, der overtager, er den her følelse af, altså man har lyst til at råbe og skrige, fordi det er tydeligt fra starten af, det er tydeligt også i, hvad du siger.
Mm.
Og i dokumentaren, at det er jo ikke jeres skyld, det er nogle andres skyld. Men vi har også lært, at man skal påtage sig ansvar for alting i virkeligheden. Ikke? Også, at man er herre over eget liv og alt det der.
Mm.
Men i mødet med livets ekstremer, er man jo et overgivet, i hvert fald fysisk, til nogle andre mennesker, der skal tage vare på en, og i overføre betydning til et system, der skal tage vare på en. Og når der ligesom er et svigt der, så er der vitterligt ikke andet tilbage end Gud. Mm. Altså, Caroline, kommer det fra dig?
Ja, men altså, jeg kan sige, at jeg er så meget privilegeret at have det mine børn, først og fremmest, og har forsøgt at give dem det fundament, som jeg selv fik af min farmor.
Mm.
Jeg kan skrive bøger om min farmor, fordi hun lærte mig virkelig i hendes fattigdom.
Mm.
Hun var en af de rigeste mennesker, jeg kendte, fordi hun havde så meget tro om Gud, og der var bare så meget håb. Så jeg har forsøgt at give det videre til mine børn. Og tilgivelse er en meget sjov proces.
Mm.
Og der er rigtig mange mennesker, der ikke forstår det.
Mm.
Men det er jo faktisk det, der sætter fri.
Amen.
For at man kan gå igennem processerne, som vi har tilbudt, som livet giver os. Det er det, der sætter os fri. Og visdom er i at lære, hvad tilgivelse er for en proces. Det er ikke bare, jeg tilgiver bare for at tilgive, men jeg tilgiver for at sætte mig selv fri. Og Melissa siger det så smukt, når hun siger, hun var nødt til at give slip på vreden for at kunne mærke sorgen, som var Otis.
Mm.
Fordi det kunne meget nemt komme til at handle om den sygeplejerske, der har lavet en fejl. Mm. Det kunne komme til at handle om system, der har svigtet.
Mm.
Og det kan vi også snakke om, og det skal vi også i talesæt. Der er travlthed, det skal vi ikke være blinde for. Men i en individuel proces, for at Melissa kan komme videre, så er hun nødt til at skelne imellem, hvad de her følelser gør ved mig. Hvad vreden æder mig op indfra, at jeg fokuserer ikke på min få tabet af min søn, men på hvordan skal jeg hævne mig, eller hvordan skal jeg få fat i den sygeplejerske. Mm. Og lige der havde jeg også to kasketter på, mor og sygeplejerske. Og jeg tænkte tit på den her sygeplejerske. Det kunne lige så godt være mig, der har sat den her sonde forkert.
Mm.
Og det kommer I til at se i dokumentaren. Det er en sonde, der bliver lagt i lungen i stedet for i maven. Og det kunne lige så godt være mig. Men det er processen efter det, der er så vigtig og afgørende. Og der vælger Melissa at sige, det er sådan, jeg takler det.
Mm.
Jeg takler det ved at bringe det hele til Gud. Mm. Jeg takler det ved at sidde ved mit klaver og skrive den smukkeste sang midt i den her craziness, vi var. Og vi forsøgte i vores kejdethed omkring døden, forsøgte at sige, måske skal vi ikke snakke for meget om det, og måske skal vi nævne det nu. Eller, du ved, det er sådan helt vildt lammende at være i en situation. Men en ting, jeg blev ved med at sige til Melissa, der er ikke nogen, der skal diktere, hvordan du griber det her med sorg.
Mm.
Hvis du har lyst til at græde fra nu til december næste år, så gør det.
Mm.
Fordi jeg blev selv, da jeg mistede min mor, blev jeg selv i en kultur, hvor så nu har du grædt nok.
Mm.
Ved du hvad? Døden er en del af livet, så er det det. Så jeg fik aldrig tid til at sove over min mor, og det gik faktisk 5 år, før jeg fik en reaktion, hvor det gik op for mig, hov, nu har jeg hende ikke mere, ikke?
Jeg prøver også at sætte mig ind i dem, som muligvis står i det samme lige nu, eller har stået i det samme, og ikke har haft det samme, plads til at kunne komme ind i deres krop, eller forstå, hvad det er, der er sket. Fordi det er også for rigtig meget det indledende stykke af dokumentaren, den her sådan disbelief over, hvad der er sket, ikke også?
Yeah.
Altså, jeg har, på en måde har jeg lyst til at spørge sådan, hvordan kan man bede det væk? Ved du, hvad jeg mener?
Yeah.
Altså sådan... Ja, fordi tilgivelse er i virkeligheden en række handlinger, ikke også?
Jo, absolut.
Ja, det er ikke en konstatering, man kan gøre og så sige, nu er det sket, nu har jeg taget en beslutning. Men det er en række beslutninger, og nogle beslutninger, som du siger også, du har formuleret i bøn. Jeg har lyst til at høre jer måske sådan, hvordan har I gjort?
For mig, der min rejse her til min tro har været 3-4 år hen på vej, stille og roligt mere end her, hvor jeg er nu. Og faktisk den dag, hvor at Otis' respirator skulle slukkes, der om natten, altså natten inden det skete, jeg vidste bare, at nu skulle det ske den her dag, der kommer. Så jeg gik ud på gangen og på neonatalafdelingen på Rigshospitalet og sad der og så en mand, en stor læge, tror jeg, der kom i sådan en sælskindsjakke med en kuvøse. Og tog afsted, tror jeg, til Grønland, og han kom tilbage igen med et barn i den her, og jeg sad der på gangen, for jeg kunne ikke holde ud og være inde i det rum, hvor Otis var lige der. Og det fortryder jeg selvfølgelig, men det kunne jeg ikke. Og så kom morgenen, og jeg kunne bare mærke, at de arbejdede på en anden måde, end de har gjort de andre dage, og alle ville gerne snakke med mig, og jeg gad ikke at snakke med dem, for jeg ville ikke have det at vide. Så der gik jeg faktisk ned i kirken på Rigshospitalet, til dem, der hører, der kender den kirke. Der er en lille, smuk kirke der, og der lå jeg, og jeg var jo lige blevet opereret med kejsersnit, og havde et ret stort ar, men jeg lå simpelthen på de der små bænke, som der er der, og der lå jeg hele dagen. De kunne ikke finde mig. Mm. Jeg gemte mig der, i Guds hus, i Guds arme, i Guds nærvær, hvor jeg kunne mærke ham allerbedst, og hvor jeg bare råbte og skreg og græd og lå, sov, faldt i søvn. Præsten kom over og snakkede, er du okay? Jeg sagde, ja, okay. Og, så det er bare det der med, at det startede allerede der for mig i min i min hengivning. Altså, man skal give sig hen til noget. Og der var den smerte, som jeg vidste var forud, så stor, at jeg var klar over, at jeg kan ikke klare det her selv. Min mor kommer ikke til at kunne klare det her for mig. Ingen andre end Gud. Og det der, du spørger med, hvordan man gør, det er der jo bare ikke nogen forklaring på, for det er så individuelt. Og det er også det, jeg føler, at der er så misforstået ved tro herhjemme i Danmark, fordi at det er så envejs. Altså, der er én måde at være muslim på, der er én måde at være kristen på, der er én måde, og det er bare ikke rigtigt. Altså, det er så individuelt, hvordan jeg har brugt Gud i det her, ikke den samme måde, hvordan min mor har gjort det. Så når du spørger, hvordan, så kan man ikke rigtig svare på det, andet end at jeg bare måtte give mig helt hen.
Med kroppen, med sjæl.
Med krop og sjæl og ar og smerte og, og alt. Ja. Alt, jeg overhovedet havde i mig.
For alle os, der ikke er troende, for der ikke kan finde det der rum, der tror jeg, at jeg vil altid komme tilbage til at tænke, ikke at I er overmennesker, men der er noget, der er en utrolig stor plads til menneskelighed i jeres sind og i jeres kroppe, for at I kan nå et sted hen, hvor at I kan tilgive og nå til en tilgivelse. Hvordan har det været efter dokumentaren? Fordi den ender jo på et ret skelsættende tidspunkt, og det sad i mig, da Adam siger, det var ikke vores skyld, vi var gode forældre. Og det sidder i mig, og den rammer mig hver gang.
Det kommer så intuitivt, altså sådan fra bunden af sjælen, at det vidste, I vidste godt, hvad der var sket, fra starten af i virkeligheden.
Ja. Men nu fik I det
Men nu fik I det at vide. Ja, jeg er så glad for, at I anfægtede, hvad vicedirektøren, eller hvad det er, han er, hvor han sådan lidt siger, at han det vil gerne påtage sig at dele af ansvar for, hvad der er sket. Og Adam afbryder lige med det samme og siger, ikke dele af ansvaret, det fulde ansvar.
Adam er jo heller ikke troende, vel? Og jo, på hans egen stille og rolige måde. Og han er også meget praktisk og kok og meget sådan opskrift. Og, altså, det helt modsatte af hvad jeg er. Og det har også været utrolig fascinerende at se hans måde at bearbejde tabet af en søn. Altså, især lige da vi mistede ham, der kunne jeg jo ikke snakke. Altså, jeg kunne ikke tale med nogen om det rigtigt. Jeg kunne ikke åbne mig op omkring, hvad jeg havde været ude for. Og hvis jeg endelig gjorde det, så var det til nogle sygeplejersker, eller altså min mor, nogle folk, der kunne komme sådan... Hvor Adam, jeg har tit stået og kigget på ham og været dybt fascineret af, han snakkede. Og han snakkede åbent, hvor jeg var bange for at sige, at jeg tror måske, højst sandsynligvis kunne det være, at det måske er en fejl fra hospitalet. Adam var bare sådan, det er en fejl. Hospitalet, altså sådan, han har virkelig hele vejen igennem bare været så, især i starten var jeg fascineret, fordi der han har bare været så stærk i det, altså. Og det var jeg selvfølgelig også, men på en meget, meget inde måde. Og han var udadvendt og konfronterede de der læger der. Og da vi kom tilbage på Hvidovre Hospital fra Riget, var han også ude og kigge på alle personalebillederne for at kunne huske præcis, fordi han vil gerne have ansigte på og huske, genkende de mennesker. Han var inde i det rum, vi lå i. Det turde jeg ikke. Altså, jeg gik lige ind i det rum, dagen inden vi blev udskrevet. Og så efter dokumentaren, det var jo til jul, og der var det igen, at på en eller anden måde, han har også været, vi har været op og skændtes, og det har været så nederen, og sorg ødelægger parforhold og relationer, som det er det sygeste grænseoverskridende, at have en, man elsker, som der ikke reagerer, som man selv gør, og det er jo begge veje, det er både fra ham og til mig. Altså, han synes sikkert også, han synes også, det var nederen med mig. Det har været rigtigt, men der til jul igen, der var det også ham, der ligesom skulle bære mig, fordi at jeg gik så igen ned, og det var det, min mor refererede til, at familien tit, de prøver jo alt, de overhovedet kan, og rammer altid ved siden af på deres egen søde, klodsede måde, og en gang imellem rammer de plet, men så ændrer jeg mening lige efter. Det er altså svært at være, det er ikke svært at være omkring en i sorg, men det er svært for folk at gribe os, fordi det kan de ikke. De kan ikke gribe os, og det er slemt. Mm. Men det var i hvert fald, der brød jeg sammen igen. Sådan full on brød sammen. Jeg tror også, det var omkring der, jeg faktisk kontaktede jer, egentlig. Og der var det bare så sejt at se Adam igen, fordi han ligesom fokuserede så meget på Curtis. Så meget. Altså, han hypede Curtis helt op, og havde så meget fokus på, at jeg tænkte, han var altså totalt, han var kun 1400 gram, og altså sådan, han fokuserer. Så efterfølgende, så blev vi landet der, ikke? Og så er der selvfølgelig rigtig meget hulum hej. Og det er også det, jeg vil ikke male et eller andet picture perfect picture af, at vi så nogen, der bare, nej, der har været, mig og min mor har været meget også, fordi at det der med, at folk, jeg vil gerne have, at folk skulle lade mig være, men ikke på den måde lade mig være. Og så, nu skal du ikke lade mig være, og nu skal du lade mig være. Det har været så svært for jer, og jeg vil bare virkelig gerne takke min familie hele vejen rundt. Fra de yngste brødre, til de ældste søskende, til min Adam, min mor, min far, altså alle sammen har virkelig sådan, det er ligesom, jeg har været hovedpersonen i det her, og I har været så fantastisk. Jeg har jo et kæmpe netværk, og der er jo folk, der ikke engang ved, at jeg har mistet. Fordi jeg har bare lukket mig ind. Jeg har ikke været klar. Og jeg har været tung at danse med.
Ja, og der har
og også... jeg er glad for, at jeg har haft min musik. Fordi de gange, hvor at jeg har skubbet jer væk, der har jeg ligesom kunne sidde ved det klaver. Og kunne skrive sangene, og været sådan, du og jeg er det eneste, der forstår hinanden lige nu.
Og som pårørende, Caroline... Altså, jeg forestiller mig, at du på en måde er den, der kan komme næst tættest på det tab, fordi at du har en kropslig erfaring af at have både et barn, ikke også, og måske kan i din værste frygt forestille dig, hvordan det er at miste det, men du har også et barn, der er i den sorg. Og det på en måde, jeg forestiller mig, det du ligesom beskriver, det er, at alt kommer til revision, ikke også? Men genindvender alting, men alle relationer er ligesom på en eller anden måde til, det kan forsvinde under en, ikke også? Fordi det ene, det er sket med barnet. Hvordan, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal...
Må jeg lige sige noget, som det var en wake-up call for mig, og det var kort efter, vi var udskrevet. Og jeg var jo meget sådan, mor, jeg har mistet min baby, og min mor var, og så på et tidspunkt siger hun, jeg kan ikke snakke så meget om ham, fordi jeg har mistet mit barnebarn. Jeg har mistet min, og der gik det op for mig også, at der faktisk er andre end bare lige mig og Adam, og det er sådan noget, det tror jeg ikke engang rigtigt, vi har snakket om faktisk, før nu her, men det var virkelig, virkelig hårdt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på. Jeg havde slet ikke tænkt på, at hun jo var deres, er hans bedstemor, udover at være min mor. Og jeg blev jo bare ved med at snakke, og jeg tror du ikke, det var det, der skete, og hvad hvis, altså sådan, det der, jeg fortalte jer om, at jeg ligesom eftersøgte noget, og hvor hun blev nødt til at sige, jeg kan ikke. Jeg går til psykolog lige nu, skat. Jeg er ødelagt. Jeg græder og skriger hver nat, fordi det er mit barnebarn. Og jeg kunne ikke redde ham. Og jeg er sygeplejerske. Og den der, den tror jeg, den ændrede også sådan alt for mig. Og siden der har jeg jo ligesom set hende meget mere som Otis' bedstemor, end bare som min mor. Og passede også på hende. Altså, det er jo også et stort tab, og de deler faktisk fødselsdag. De blev født på hendes fødselsdag, og så nej, det har vi ikke talt om.
Men nej, det er jo, men jeg tror, at det er det værste, en mor kan være ude for, det er at ikke kunne hjælpe sit barn. Jeg har altid fikset, måske lidt for meget. Lidt meget i jeres business, selvom I er voksne. Altså...
Det må man gerne.
Ja.
Det er vores privilegie.
Ja.
Eller, ja.
Ja. Og så er der bare en situation her, hvor jeg ikke kan fikse noget. Altså, jeg har mistet... Jeg har en Et barn, der lider så meget. Jeg kan ikke tage hendes smerte, men jeg har også mistet mit barnebarn.
Du har også din egen smerte.
Ja, og det er meget sjældent, man kan tage hold på det. Fordi det er jo mor, der har primært den smerte. Men den smerte var bare så virkelig for mig.
Mm.
Og jeg reagerede ved, at jeg ikke kunne se på hans billeder. Jeg kunne ikke tale om ham. Fordi jeg er den type, der reagerer indad.
Mm.
Så det var til hans fødselsdag, da han blev, det blev et år, kunne jeg ikke engang nævne hans navn, fordi det gjorde så ondt ind i. Mm. Og det var svært at forklare, fordi Melissa havde netop brug for at tale om ham. Netop brug for, at vi skulle sidde sammen og kigge på hans alle de souvenirer, vi har samlet. Men det var meget smertefuldt at gå ind i det der. Og så har jeg været den, der var den voksen.
Mm.
Og jeg havde også brug for en voksen på det tidspunkt. Altså, jeg skreg så meget efter en mor, som døde for 32 år siden.
Mm.
Og tænkte, jeg har også brug for en voksen. Hjælp mig med, hvordan jeg skal takle det her.
Mm.
Altså, så... Nej, vi har aldrig tæt hul på den her. Det gør vi lige i dag.
Yeah.
Men det har været... Og er stadigvæk, altså. Jeg kan ikke kigge på Otis uden at tænke på, eller på, nej. Ja, der kan du se, på Curtis uden at tænke på. Nu kunne de have været to, der laver ballade herinde. Nå nej, vi vil så ikke være herinde og tale om det. Det er sådan nogle samtaler, jeg har hele tiden i mit hoved over de her to hver gang. Og de var enægget, så jeg ved, at det vil være være to, der ligner hinanden, hvor du render rundt.
Mm.
Så jeg tror, din ongående proces, som jeg også har givet mig selv lov til at være i, og kunne græde, når jeg har lyst til det.
Mm.
Kunne grine, når jeg har lyst til det. Fordi latter er også meget medicin i vores familie. Altså vi har jo, da vi endelig kunne grine, så grinte vi så meget med Lisa og jeg ved en telefonsamtale. Det var første gang, jeg husker det så meget, hvor du sagde, ja, der er jo Adam, I var skør 1 og 2 på sygehuset, helt manisk.
Yeah.
Og så tog vi hold på den samtale, om hvordan vi, Adam og jeg, rendte rundt på det sygehus, og mig med min XXL-trøjer og kæmpe klipklapper og flætning. Altså selv, jeg har lavet sådan nogle flætninger, som de kaldte mig for Yoda fra Star Wars. Altså, og det var første gang, vi gav os lov til at grine i telefon, og vi grinede så meget, jeg ved ikke, om du kan huske det.
Mm-hmm.
Og så sagde du, gud, vi griner.
Yeah.
Vi griner nu, mor. Mm-hmm. Altså, det var bare så mærkeligt, men så forløsende at kunne gøre det, og give sig selv lov til det.
Mm.
Ja.
Der er noget sådan, der er noget helt essentiel læring i dokumentaren til vores sundhedsvæsen og til vores politikere og til det samfund, vi lever i. Men jeg tror også, at der er noget vildt ude af den her verden, planet, måde at bearbejde sorg på, som i et land som Danmark, som er så berøringsangst for døden.
Yeah.
Vi er så dårlige til at snakke om det, og vi er så dårlige til at bringe det op og leve igennem det.
Yeah.
Og jeg tror, jeres er bare sådan en... Jeg har mistet venner og familie, og der er ikke noget sådan... Jo, dødsårsdagen og alle de der ting kommer op, men jeres vil følge jer hele vejen til Curtis, også forstå, at der skulle have været to af ham, og skal på en eller anden måde bearbejde det igen og igen, så han eller ikke får en ny byrde eller en trauma og skulle være videre på, og det er en opgave for jer kontinuerligt.
Yeah.
Og det tror jeg også er en, det håber jeg også, at folk kan se i dokumentaren, at det er også en måde, I gør det på, og det er en det er en rørende og en kærlig måde, både til jeres omverden og til jer selv, og hvor jeg godt kan sidde i det og tænke, vi har aldrig lært at bearbejde sorg.
Yeah.
Heller ikke som flytning, heller ikke som etnisk barn, tænker jeg, i Danmark. Fordi nogle gange føler jeg også, jeg vil ønske, at mine venner spurgte mere ind til de venner, der ikke er her mere, eller familie, eller et eller andet. Yeah. Men det er som om, folk bare kollektivt tænker, det skal vi ikke, fordi jeg har ikke lyst til at gøre folk ked af det.
Yeah.
Det er altid den måde, vi går til det på.
Yeah.
Og her er der bare en specifik situation, hvor I ikke kan undgå det.
Yeah.
Hvor jeres, når du lukker dine venner ind igen, kan de ikke undgå ikke at spørge ind til det.
Precis.
Fordi der vil være en reminder. i Curtis.
Ja.
På alt det kærlighed, ja, der også er i rummet. Mm. Og det vil jeg bare gerne sige også. Altså,
på vegne af alle.
Ja, kæmpe alle, tak for det.
I hele universet har jeg næsten fordi lyst til at sige.
Vi har brug for det. Ja. Vi har brug for at skulle være i de følelser. Ja. Vi har brug for, ja, at tale om døden, som den magtesløshed,
ja,
den også er. Mm. I en verden, hvor typer som mig og Adam elsker kontrol,
yeah,
og elsker selv at få, yeah, ting til at ske, yeah, og fikse det, yeah, og bære byrden, yeah, og sorgen fra andre, yeah, der ikke kan, yeah, gøre sig tages. Mm. Og det tror jeg også bare, at sidde her og lytte til jer, er en kæmpe gave.
Mm.
Og det er så vigtigt, at I er der begge to, mm, fordi at det er måske det, der er gaven i gaven, mm, at forstå, hvordan man ikke kan være alene i det,
yeah,
selvom man oplever, yeah, det meget forskelligt.
Yeah. Mm.
Altså, jeg har siden, at vi talte sammen, mm, virkelig haft lyst til sådan, at for eksempel inddrage min egen mor, mm, i den her proces, mm, men har ikke kunne finde ud af det,
yeah,
fordi jeg synes simpelthen, det var for smertefuldt,
mm,
og så på en eller anden måde sådan, at hvad vil det gøre for hende, mm, at åbne op omkring, mm, nogle ting, måske.
Yeah.
Yeah. Men at høre jeg, hvordan,
yeah,
at der også,
mm,
at der også er øjeblikke af vrede, yeah, af sorg, yeah, af latter,
yeah.
Alle de ting, som jeg tror måske vi på en måde får indoktrineret, at det ikke hører sammen, yeah, med sorg, hvor det i virkeligheden er sådan, man kommer igennem, mm, sorg.
Yeah,
jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget,
mm,
for en bestemt generation,
mm,
som hører til i din ende, Carol,
mm,
at se, hvordan man kan nærme sig,
yeah,
sine følelser,
yeah,
med det baggrund, man engang har, på en måde, som er tro mod den verden og den virkelighed, man kommer fra.
Mm.
Mm. Det synes jeg er utroligt generøst gjort af jer, at åbne det her rum op,
mm,
for os.
Det var bare så vigtigt for mig, at det skulle være det her rum her, hvor at man ligesom hørte mig, og jeg tænker, at jeg kommer til at slippe min mor med rigtig meget på den her rejse her, fordi jeg har brug for hende. Men det var virkelig vigtigt for mig, at det skulle være lige præcis det her, os fire, der,
mm,
der snakkede om det for første gang. Jeg er ikke sikker på, at man bare kan åbne sig op på den måde over for alle. Og I kan jo se, at vi lige pludselig snakkede, mm, om noget, vi ikke har talt om, og vi taler, mm, sammen hver dag, mm, i flere timer. Altså,
ja.
Ja, så...
Ja.
Men det er vigtigt med det her.
Men det er altså jeres, ja, til, hvad hedder det? Det,
altså, det, til, altså det er jeres, det, det er jer, der skal have
takken. Det er jeres fortjeneste, mm, eller, yeah, hvad man kan sige.
Det er Otis.
Det er Otis. Ja, det er Otis, og det er Curtis, og det er jer, og det er jeres familie, og det er jeres åndelighed, som baner vej for, yeah, at vi kan gå på den her sti sammen.
Yeah.
Yeah.
Men jeg vil også sige, at jeg havde det. Personen havde vildt svært at skulle være i den her samtale, fordi, mm, jeg tænkte sådan, vi har ikke været gravide, vi, mm, har ikke født,
mm,
kan vi bære den,
yeah,
uden at skulle belittle den, eller, yeah, sådan, eller prøve at gøre den forståelig,
yeah,
for det bliver den ikke.
Mm.
Og jeg tror, at jeg håber også, at det på en eller anden måde giver en rum for, at man kan snakke om det her, uden hele tiden kun at snakke om døden,
yeah,
yeah, i den
der
her proces.
Der er så meget andet, der også...
fordi I viser virkelig, at det her, det er ikke kun, at Otis skulle have været i live.
Mm.
Det handler også om kærligheden,
yeah,
og sorgen,
yeah,
og hvordan man bearbejder, yeah, den, men også jeres kæmpe styrke i at skulle ændre et system,
mm,
indenfra.
Ja,
fordi præcis, det her system har fejlet, ja, mm, rigtig mange, ja, gange.
Mm.
Og jeg er så ked af, at det lige er jer, det, mm, går ud over. Ikke fordi jeg vil ønske det for nogle andre,
nej,
mennesker.
Det.
Men jeg tænker hele tiden på, mm, udover at det er en travl sundhedssystem, at det er folk, der har, er under i underskud, så for mig ligger der også i, at det er to sorte kvinder, at det er et dansk system, der ikke nødvendigvis er vant til at se sorte børn. Mm. Det er en hvid overlæge, eller en vise et eller andet, eller alle de der ting, og I viser alle de møder, I til, hvor I faktisk bliver løjet overfor, eller ikke får fortalt sandheden. Mm. Der er så meget i det, der hele tiden skal gå igennem et filter, der hedder, hvordan ville det have været, hvis I var en hvid dansk familie? Mm. Og det kan jeg ikke lade være med at sidde tilbage og tænke, vil det her system have ændret sig hurtigere, havde det været en Karen og en Mathilde, der sad her? Mm. Vil I have fået forløsningen på hospitalet? Vil I have undværet at skulle gennemgå en dokumentar på et år, og skulle hele tiden skulle spørge jer selv og indvende det så meget? Og jeg håber bare, at nu hvor dokumentaren er der, og at I også har givet så meget kærlighed, at hvem end der lytter til den og kommer til jer og inviterer jer ind og stiller spørgsmål, at de ikke forventer af hele mit hjerte, at I skal yde mere
end det her.
End det, I allerede har gjort. Yeah. Fordi det er beyond menneskeligt, hvad I sidder tilbage med.
Jeg kan huske, at igen der, hvor nogle af dagene efter vi havde mistet ham, der var den skønneste sygeplejerske, gudsbenådes, brun, dygtig, kompetent, stærk sygeplejerske, som der faktisk var, hun var med til at kickstarte den her ild rigtig meget. Du ved, hvem jeg snakker om. Vi glemmer hende aldrig. Vi er hende evigt taknemmelige, og jeg skal give hende, når det er den her dokumentar ude, har jeg tænkt mig at finde hende. Og jeg kan huske der, i den periode, at jeg faktisk tænkte omvendt. Jeg tænkte sådan, det er ikke fordi, jeg tænkte, godt, det er mig. Vel? Mm-hmm. Altså, for jeg vil jo gøre alt i mit liv, for at det ikke var mig. Mm. Men den kraft, jeg har i mig, den er for syg. Mm. Og den ved jeg, kan gøre meget mere, end måske andre mødre, der er opvokset i det her system her, mod vores elskede jantelov, eller hvad man skal kalde det, hvor man ikke må tro, man er noget, og så videre. Jeg er opvokset med at være en curvy, stor pige, der fik at vide, at jeg sagtens skulle være skøjte prinsesse. Kom i Fredericia, vi går og melder dig til. Det er sådan, min mor har opdraget mig. Altså, det er sådan, lige præcis sådan der. Hun er, jeg er blevet opdraget til, at jeg var det flotteste overhovedet på den her jord her. Mm. Og ved du hvad? Det er fordi, de andre er for tynde. Mm. Det er sådan, jeg er blevet opvokset. Og mine andre søskende, der havde andre issues, de blev også gejlet op på den der måde. Ikke? Så det for, jeg har tænkt, ikke kun i starten, også nu. Wow, jeg er glad for, at jeg har fået plantet frø i mig, og roser, at jeg har en hel have i mig af styrke, og kvinder før mig, min familie, der har gejlet mig op, inden jeg blev født. Min mor, der gør det, efter jeg blev født, min søster, fordi at jeg kan godt tage den her kamp her. Og det er jeg ikke sikker på, at det er alle, der kunne det her i Danmark, og jeg kommer til at gøre det med kærlighed. Så derfor så tror jeg 100% på, at den vinder den her, og at vi bliver mange, der kommer til at være med i den her kamp. Og som du også siger, sidder der to kvinder der ikke har født børn endnu. Jeg ved ikke, om jeg er kærester, jeg ved ikke hvad. Altså sådan, men jeg vidste bare, at det her, det er åndeligt, det er hævet over os, der bare står her og går her. It's above us. Mm. Så derfor så vidste jeg, at det var det rigtige, for eksempel at gå til jer. Og jeg vidste også godt, at alt sker for en grund. Og hvor vil jeg ønske, at jeg havde Otis sammen med Curtis. Mm. Hvor er jeg taknemmelig for, at jeg har Curtis, for jeg har hans spejlbillede. Mm. Og det er der mange andre, der har mistet deres børn, der ikke har. Mm. Der kan gå med tanken, hvordan vil han have set ud? Hvordan vil det? Mm. Jeg har Otis' fuldstændig identiske spejlbillede. De var delt moderkage, de boede i den samme livmor. Altså, de var fuldstændig identiske tvillinger. Så jeg har det nogle gange lidt omvendt. Der er nogle konkrete sager, der skete på hospitalet, hvor jeg tænkte, måske hvis de kunne have set, altså hvis man var lidt mere gavet i at se den brune hud syg.
Havde nogle kompetencer.
Ja, kunne se den brune hud syg. Konkrete ting på hospitalet. Men alt i alt ellers, så ser jeg det som en styrke. Og så tror jeg bare, man skal tænke som værende brun. Og alt muligt. Der skal man vende om. Make it to. Gør det til
you
vores fordel.
You are doing the Lord's work that way. Yeah.
Og ved du hvad?
Det er faktisk så rigtigt. Jeg har det lige nøjagtigt sådan der, at vi skal vende den om. og sige, hvis der er nogen, der skal gøre det, så er det os.
Yeah.
We have the power in us. Vi har så meget styrke, som vi egentlig ikke forstår, men det har vi.
Mm.
Og vi har en stemme, vi er så velsignet med den stemme, vi har. I to har, uanset om I har børn eller ej. Det her, det er jeres menneskelighed, der gør, at vi får lyst til at komme herover, og vi siger ja til at være her, fordi jeres menneskelighed, det er jeres menneskesyn, jeres power, altså I er nogle power kvinder, så unge som I er, jeg er så stolt af jer, jeg er også jeres mor.
Mm.
Altså, jeg er vildt, I skal aldrig betvivle om, at det lige netop var jeg, vi sagde, det er her, det skal være, fordi you've got it in you.
Mm.
Og den der kraft til at sidde her og så sige, vi kan gøre det her. Altså, vi skal jo rise above det med vores hudfarve.
Yeah.
Fordi, wow, det handler om så meget mere.
Det handler om så meget mere.
Ikke?
Og jeg håber ikke, at det lyder banalt nu.
Yeah.
Men vi skrev lidt om det for en uges tid siden, hvor jeg skrev til dig, at når alt kommer til stykket, så får vi ikke prøvelser, vi ikke kan overkomme
in the name of Jesus. Amen.
Så ved jeg også, at I er her på den her måde, fordi I har en vilje, der er større end den smerte, I skal bære på. Og I har en styrke, der ikke kun er jeres, men som er både af generationer, og som forbinder os. Meget mere, end vi kan forstå i det her rum. Så jeg er så glad for, at vi må være indlemmet i det. Gennem den her samtale, men også i det, I giver til verden, til Danmark, i den her dokumentar. Jeg håber med alle celler i min krop, at det kommer til at ikke starte en samtale, men at rykke nogle beslutninger.
Ja, absolut.
Fordi vi er over det at snakke, selvom vi snakker her, jeg forstår ironien, men det er på tide, at der bliver gjort noget.
Nemlig. Nu skal der handling til.
Nu skal der handling
til at ske. Det er jeg bare. Det stoler jeg. Jeg stoler også bare. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg sagde det til min mor på vejen herhen. Hvis jeg nogensinde får mulighed for at snakke med nogen fra Sundhedsministeriet, eller nogle politikere, der kan gøre, så vil jeg bare kigge på dem og sige, jeg tror på dig, og jeg stoler på dig med alt i mig, på at I godt kan gøre det her bedre. Og jeg tror på jer, jeg sender kun kærlighed. Jeg tror på jer.
Det er det, jeg vil sige til dem, at jeg har tillid til jer.
Altså, fordi de folk bruger tit det modsatte, ikke også? Og det tror jeg bare hæmmer folk. Vi skal i stedet for, så skal vi sende en masse kærlighed efter de mennesker, der reelt kan gøre noget, ikke? I stedet for at stresse den.
Altså. It is the Holy Spirit,
der taler igennem dig.
Jeg vil gerne være det bedre menneske, som du er. Og jeg synes faktisk, på en måde, det skal være et sted at runde af på den optimistiske og tillidsfulde
Jeg håber det også.
Tone på
jeg håber det.
Jeg håber det virkelig også.
Jeg håber det for vores skyld. Jeg håber det for kommende næste generation.
Og for deres kommende børn. Man ved ikke, hvem det her rammer.
Præcis.
Nej, man ved ikke, hvem det her rammer, og hvordan det rammer. Jeg er i hvert fald bare fuld af tro
på, at det er vi.
Det er vi virkelig. Det talte vi om på vej her. Vi er bare fuld af tro på det her.
Tusind tak. Tusind tak til Melissa Kakusa og Caroline Kado Rasmussen for at have været så generøse med at lukke os ind i deres fortælling.
Tak fordi du lyttede til At Sige Det Ved Table. Husk at dele det her afsnit med alle du kender, så vi kan komme endnu bredere ud. Tak til Jacob Ranum og Studio 25 for at klippe det der afsnit. Tak til Awin Beth for musikken og Liv Habel for det smukke coverbillede.
Det nummer I lytter til nu er skrevet af Melissa Kakusa til sin søn Otis. Don't you claim me? I have been crying, and I don't think I'll stop. Lay me down, I won't rest on your chest, I won't cry on your shoulder. Oh.
exploded. Now I'm a slow down.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.